Menas mirti. Nors masinės informacijos priemonės labai daug dėmesio skiria smurtui ir mirčiai, mes labai paviršutiniškai suvokiame, kas yra toji mirtis ir kaip mirštama. Šrila Prabhupada pareiškė, kol žmogus kupinas jėgų, jis užmiršta tą nenumaldomą tiesą, kad susitikimas su mirtimi neišvengiamas. Kaip sėkmingai kovoti su savo mirtimi? Šiame esi, pirmą kartą jis buvo skelbtas senų laikraštinių variantų Back to Godhead žurnale 1960 m. balandžio 20 dieną. Šrila Prabhupada pasakoja, kaip į šį klausimą atsako senovės mokymas Šrimat Bhagavatam. Mažas vaikas, vaikščiodamas su tėvu, nesiliauja klausinėjęs. Jis klausinėja pačių keiščiausių dalykų, o tėvas turi patenkinti jo smalsumą išsamiais atsakymais. Kai gyvenau su šeima, mane, jauną tėvą, jaunesnysis sūnus, nuolatinis mano palydovas užpildavo šimtais klausimų. Kartą pro mūsų tramvajos langą pravažiavo jaunikis su palyda ir keturmetis berniukas, kaip įprasta, paklausė, kas tai per procesija. Į savo 1001 klausimą apie vestuvininkus jis gavo visus įmanomus atsakymus ir pagaliau pasiteiravo, ar vedęs jo paties tėvas. Šis klausimas sukėlė garsų visų suaugusiųjų juoką, nors berniukas suglumęs žiūrėjo, ko mes juokiamės. Šiaip ar taip, sužinojęs, kad jo tėvas vedęs, jis buvo patenkintas. Šis atsitikimas rodo, kad žmogus, kaip protaujantis gyvūnas, yra gimęs klausti. Kuo daugiau klausiama, tuo daugiau sužinoma, tuo spartesnė mokslo pažanga. Visa materiali civilizacija remiasi gausiais klausimais, kuriuos nuo seno jauni žmonės užduoda vyresniesiems. Kai vyresnieji teisingai atsako į jaunimo klausimus, civilizacija žingsnis po žingsnio eina į priekį. Tačiau patys protingiausi klausia, kas nutinka po mirties. Menkesniais nuovokos žmonių ir klausimai ribotesni, bet mąstantis žmogus savo klausimais skverbėsi vis giliau ir giliau. Vienas pačių protingiausių žmonių buvo didysis pasaulio valdovas Maharadža Parikšitas. Atsitiktinai vienu brahmanus prakeiktas, jis turėjo mirti po 7 dienų įgėlus gyvatį. Jį prakeikęs brahmana buvo dar visai vaikas, bet jis turėjo didelę galią. Berniukas nesuvokė, kokia reikšminga asmenybė didis karalius ir neapgalvotai prakeikė jį po 7 dienų mirti. Berniuko tėvas, kurį karalius buvo įžeidęs, vėliau dėl to labai krimtosi. Kai karaliui pranešė apie nelemtą prakeiksmą, jis nedelsdamas paliko savo didingus rūmus ir patraukė prie Gangos, kuri tekėjo netoli sostinės, ruoštis artėjančiai mirčiai. Tai buvo labai garsus karalius, todėl į tą vietą, kur prieš palikdamas mirtingą kūną jis pasninkavo, susirinko beveik visi didieji išminčiai ir mokyti raštų žinovai. Pagaliau ant Gangos kranto pasirodė ir jauniausias anų laikų šventasis Šukadeva Gosvami. Visi vieningai išrinko jį vadovauti susirinkimui, nors susirinkime dalyvavo ir jo garsusis tėvas. Nuolankiai pasiūlęs Šukadevai Gosvami garbingiausią vietą, karalius pateikė jam svarbius klausimus apie savo išėjimą iš mirtingųjų pasaulio, kuris turėjo įvykti po 7 dienų. Šlovingasis valdovas, garbingas pandavų, didžių bhaktų palikuonis, didžiojo išminčiaus Šukadevos paklausė. O mano valdove, esi didžiausias iš didžiausių transcendentalistų, todėl nuolankiai prašau tavęs pasakyti, kokia dabar mano pareiga. Aš stoviu ant mirties slenksčio. Ką turėčiau daryti šią lemtingą valandą? Pasakyk, o mano viešpatį, apie ką dabar man klausytis, ką garbinti, ką atminti. Didis išminčius, toks kaip tu, šeimos žmogaus namuose ilgiau neužsibūna, todėl man labai pasisekė, kad tu buvai toks maloningas ir išmušus mano mirties valandai atėjai čia. Taigi prašau tavęs pamokyti mane šią lemtingą akimirką. Maloniai karaliaus paprašytas, didysis išminčius autoritetingai atsakė į jų klausimus, nes buvo didis mokslininkas, transcendentalistas ir pasižymėjo visomis dieviškomis savybėmis, kaip ir dera garbingam Badarayanos arba Vyasadevos pirmojo vedų raštų sudarytojo sūnui. Šukadeva Gosvami tarė, brangus karaliau, tavo klausimai ištarti pačiu laiku, be to, jie bus naudingi visų amžių žmonėms. O svarbus šie geriausiai išklausimų todėl, kad juos išskiria Vedanta Daršanos mokymas, sukaupę savyje visas vedų mokslo išvadas. Šie klausimai yra atmavit samata, kitaip sakant, išsivadavusios sielos, visiškai suvokusios savo dvasinį aš, kelia tokius esminius klausimus tam, kad daugiau sužinotų apie transcendenciją. Garsiasis Vedantos arba Šarirakos sutras sudarė Šrila Vyasadeva, o Šrimad Bhagavatam tai to paties autoriaus Vedanta sutrų komentaras. Vedanta sutros vainikuoja Vedų raštus. Jos yra fundamentaliųjų klausimų apie transcendentinius dvasinių mokslo dalykus brandolys. Šrila Vyasadeva, sukūręs garsųjį traktatą, širdį juo nebuvo patenkintas. Vėliau jis netikėtai sutiko Šrinaradą, savo dvasinį mokytoją, kuris patarė jam aprašyti Dievo asmenį. Gavęs šį patarimą, Vyasadeva nuolat galvojo apie bhakti jogos esmę ir ši meditacija jam aiškiai atskleidė, kas yra absoliutas ir kas relatyvi tiesa arba maja. Tobulai suvokęs šias tiesas, jis sudėjo didįjį pasakojimą Šrimad Bhagavatam arba nuostabųjį Bhagavatam, kuris prasideda tikrų istorinių faktų iš Maharadžos parikšito gyvenimo aprašymų. Vedanta sutra prasideda klausimu, kuris atveria kelią į transcendenciją Adhato Brahma Jijnasa. Dabar atėjo laikas klausti apie Brahmaną arba transcendenciją. Kol žmogus kupinas jėgų, jis užmiršta tą nenumaldomą tiesą, kad susitikimas su mirtimi neišvengiamas. Todėl kvailys nesidomi svarbiausiais dalykais, neklausia, kokios tikrosios gyvenimo problemos. Kiekvienas mano, kad jis niekada nemirs, nors kas žingsnis mato mirties buvimo požymius. Tuo skiriasi žmogaus ir gyvulio egzistencija. Gyvulys, tarkim ožys, nejaučia artėjant savo mirties. Jo brolį pjauna, tuo tarpu jis, susigundęs pasiūlytą šviežią žolę, ramiausiai stovi ir laukia savo eilės. Antra vertus, kai žmogus mato, kad jo artimą jį žudų priešas, jis arba gina savo brolį, arba, jei tai įmanoma, bėga ir gelbstisi. Tuo ir skiriasi žmogus nuo ožio. Protingas žmogus žino, kad mirtis lydi nuo tos akimirkos, kai jis išvydo pasaulį. Jis žino, kad miršta kas akimirksnis ir kai tik baigsis skirtas laikas, jo gyvenimui ateis galas. Todėl jis ruošiasi kitam gyvenimui, stengiasi išgyti nuo besikartojančių gimimų ir mirčių ligos. Tuo tarpu kvailys nenutokia, kad dabartinį žmogaus gyvybės pavidalą jis gavo po daugybės gimimų ir mirčių, kurias praeityje jam primeti gamtos dėsniai. Jis nežino, kad gyvoja esybė amžina, kad ji negimsta ir nemiršta. Gimimas, mirtis, senatvė ir ligos gyvaja esybė yra svetimos ir primestos. Tai jos sąlyčio su materialia gamta ir savo amžinos dieviškosios esmės bei kokybinės vienovės su absoliučiaja visuma užmaršties pasekmė. Gimimas žmogaus pavidalu leidžia suvokti šį amžiną faktą arba tiesą. Todėl Vedanta sutra prasideda patarimu. Dabar, kai turime neįkainojamą žmogaus pavidalą, mūsų pareiga klausti, kas yra Brahmanas, absoliučioji tiesa. Menkesnio proto žmogus apie transcendentinį gyvenimą nesiteirauja. Jį labiau domina daugybė nereikšmingų dalykų, kurie neturi nieko bendra su amžinaja jo būtimi. Nuo pat savo gyvenimo pradžios jis klausinėja motinos, tėvo, mokytojų, dėstytojų, ieško atsakymų knygose ir daugybėje kitų šaltinių, bet patikimų žinių apie savo tikrąją būtį taip ir negauna. Kaip jau minėta, parikšitas Maharadža, įspėtas, kad po 7 dienų jį ištiks mirtis, nedelsdamas paliko savo rūmus, kad pasiruoštų jai. Karalius turėjo savo žinioje bent 7 dienas, tuo tarpu mes savo tikslaus mirties laiko nežinome. Viena aišku, mirties neišvengsime. Kas žino, gal teks mirti kitą akimirką. Netgi toks didis žmogus kaip Mahatma Gandhi negalėjo numatyti, kad po 5 minučių mirs. Jo artėjančios mirties negalėjo nuspėti ir garsieji jo šalininkai. Ir vis dėlto šie ponai dėjusi didžiais liaudies vadais. Gyvulys nuo žmogaus tesiskiria tuo, kad jis nieko neišmano apie mirtį ir gyvenimą. Žmogus tikrąją šio žodžio prasme, turi klausti savęs, kas jis yra, iš kur į šį gyvenimą atėjo ir kur eis po mirties, kodėl prieš jo valią jį persekioja trijų rūšių kančios. Nuo pat vaikystės žmogus teiraujasi daugybės dalykų, tačiau niekuomet nepaklausia, kokia gyvenimo prasmė. Tai gyvuliška egzistencija. Jei kalbėsime apie keturis gyvuliškos egzistencijos principus, tai žmogus nieko nesiskiria nuo gyvulio, nes maitinasi, miega, ginasi ir dauginasi kiekviena gyva būtybė. Tačiau tik žmogaus gyvenimas skirtas kelti esminius klausimus apie amžinąjį gyvenimą ir transcendenciją. Taigi žmogui gyvenimas duotas tam, kad jis ieškotų amžino gyvenimo ir Vedanta sutra patarė šių ieškojimų jokių būdų neatidėlioti. Jei apie šiuos svarbiausius gyvenimo dalykus žmogus nesusimastys dabar, gamtos dėsniams veikiant, jis būtinai sugrįš į gyvulių karalystę. Todėl net atrodytų labai gerai išmanas materialistinį mokslą, tai yra kaip maitintis, miegoti, gintis, poruotis ir panašiai, kvailys neištrūks iš žiaurios mirties nagų, nes tai gamtos dėsnis. Gamtos dėsnių veikla sąlygoja trys gunos – dorybė, aistra ir neišmanimas. Tie, kurie gyvena dorai, pasiekia aukštesnį, dvasinį būties lygmenį. Tie, kurie pasiduoda aistroms, pasilieka materialiame pasaulyje, toje padėtyje, kurioje yra dabar, o tie, kurie gyvena tamsybėje, be abejonės degraduos į žemesnėsias gyvybės rūšis. Šiuolaikinė žmonių civilizacijos santvarka slepia savyje didžiulį pavojų, kadangi žmogus negauna atsakymų į svarbiausius klausimus. Žmonės tarsi gyvuliai nežino, kad gamtos dėsniai ruošia jiems pražūtį. Jie džiaugiasi šviežio žolės kuokšteliu, tariamai linksmų gyvenimu ir it ožiai laukia savo eilės skerdykloje. Matydami būklę, kurioje atsidūrė žmonės, mes kukliai stengiamės išgelbėti juos, skelbdami Back to Godhead žinę. Šis būdas nėra kažkokia fikcija. Jeigu lemta išaušti blaivaus požiūriu į tikrovę erai, Back to Godhead žinia ženklina tos eros pradžią. Grhamedhis – tai žmogus, kuris tarsi pasmerktas pjauti ožys, yra supančiotas pareigos šeimai, visuomeniai, bendruomeniai, tautai ir visai žmonijai. Jis priverstas spręsti gyvuliško gyvenimo problemas ir tenkinti gyvuliškus poreikius – maitintis, miegoti, gintis bei poruotis ir nieko nežino apie transcendenciją. Jis niekuo negeresnis už gyvulį. Tai, pasak Šri Šukadevos Gosvami, nenuginčiama tiesa. Galimas daiktas, jis gilinosi į fizikos, politikos, ekonomikos, kultūros, švietimo ar kitus laikinus materialius klausimus. Bet jeigu jis nesistengia išsiaiškinti transcendentinio gyvenimo tiesų, jį tenka laikyti neregiu, kurį veda nežaboti jutimai ir kuris netrukus įpuls į duobę. Taip galima apibūdinti Grhamedhį. Grhamedhio priešingybė yra Grhastha. Grhastra ašrama arba dvasinis gyvenimas šeimoje neblogesnis už sanjasių, tai yra žmogaus, kuris atsižadėjęs pasaulio gyvenimą. Nesvarbu, ar žmogus gyvena šeimoje, ar yra atsižadėjęs šio pasaulio, svarbiausia, kad jis keltų esminius klausimus. Jei sanjasis to nedaro, jis netikras sanjasis. O jei grhastrai, šeimos žmogų šie klausimai opus, jis yra tikras grhastka. Deja, grhamedhį te domina gyvuliškų poreikių tenkinimas. Gamtos dėsniai lemia, kad grhamedhio gyvenimas būtų kupinas negandų, tuo tarpu grhastka gyvena labai laimingai. Tačiau šių laikų civilizacijos būklė tokia, kad grhamedhiai stengiasi dėtis grhastkomis. Tad mums svarbu žinoti, kas yra kas. Visas grhamedhio gyvenimas vien ydos, nes jis nežino, kaip gyventi šeimoje. Jis nežino, kad egzistuoja jam nepavaldi jėga, kuris stebi ir kontroliuoja jo veiksmus ir net neįsivaizduoja, kas jo laukia ateityje. Grhamedhis nemato savo ateities ir teirautis apie rimtus dalykus visiškai nelinkęs. Jis tegali pasigirti tuo, kad prisirišimo grandinėmis yra prirakintas prie netikrų dalykų, su kuriais susiduria savo laikiname gyvenime. Naktimis grhamedhiai švaisto savo brangų laiką miegui arba tenkina įvairiausius seksualinius poreikius, lankydami kino teatrus, klubus bei lošimų namus, kur nestinga moterų ir vyno. Dienomis jie švaisto savo brangų gyvenimą, kaupdami pinigus, o jei jų turi pakankamai, stengiasi savo šeimos nariams suteikti kuo daugiau patogumų. Prabanga, kurioje jie gyvena, ir jų asmeniniai poreikiai didėja kartu su pajamomis. Tad išlaidos nuolat auga, o jie niekada nepasisotina. Tai sukelia nežabotą konkurenciją ekonomikoje ir dėl to nėra vietos pasaulyje, kur viešpatautų taika. Visiems te rūpi viena – kaip užsidirbti pinigų ir kaip juos išleisti. Tačiau atmintina tai, kad galų gale žmogus priklauso nuo motinos gamtos malonės. Nederliaus metais, kai lemtis neša negandas, vargšas politikas planuotojas keikia gamtą už jo žiaurumą, bet stropiai vengia svarstyti, kas ir kaip valdo jos dėsnius. Bhagavad Gitoje aiškinama, kad gamtos dėsnius valdo absoliutus Dievo asmuo. Dievas – vienintelis gamtos ir jos dėsnių valdovas. Garbėtroškos materialistai kartais tyrinėja kurį nors gamtos dėsnių aspektą, tačiau jiems mažiausiai rūpi, kas tuos dėsnius sukūrė. Dauguma jų netiki, kad egzistuoja absoliuti asmenybė – Dievas, gamtos dėsnių viešpats. Jie labiau domisi dėsniais, kurie lemia įvairių elementų sąveiką ir išleidžia iš akių aukščiausiąją valią, dėl kurios ta sąveika pasireiškia. Nei jiems kyla rimti klausimai apie tai, nei jie žino atsakymus į šiuos klausimus. Tačiau antroji iš Vedanta sutrų atsako į esminį klausimą apie Brahmaną. Ji tvirtina, kad aukščiausiasis Brahmanas, aukščiausioji transcendencija ir yra tas, iš kurio viskas kyla. Pagaliau jis – aukščiausiasis asmuo. Neprotingasis Grahamedhis ne tik neįsisąmonina, kad kūnas, kuriame jis gyvena, yra laikinas, bet ir teisingai nesuvokia viso to, kas kasdien aplink jį dedasi. Jis mato mirštant savo tėvą, motiną, giminaitį ar kaimyną ir vis dėlto neklausia savęs, ar mirs kiti gyvieji jo šeimos nariai. Kartais jis apie tai pagalvoja ir supranta, kad jie ne šiandien, tai rytoj visiems jiems teks mirti ir kad mirs ir jis pats. Jis, galimas daiktas, supranta, kad visas šis šeimos vaidinimas, o jeigu taip, tai ir bendruomenės, visuomenės bei tautos vaidinimas, tai tik laikinas muilo burbulas, iš kurio nieko neliks. Deja, Grahamedhis kraustosi iš proto dėl šių laikinųjų dalykų ir girdėti nenori apie jokias rimtesnės problemas. Jis nesuvokia, kur atsidurs po mirties. Jis dirba išsijuosias dėl laikinos savo šeimos, visuomenės ar tautos gerovės, tačiau nieko nedaro, kad laiduotų šviesesnę ateitį sau ir kitiems, kurie netrukus taip pat paliks šį pasaulį. Viešajame transporte, tarkim keleivinėme traukinyje, mes susitinkame su nepažįstamais bendrakeleiviais ir sėdime greta jų. Trumpam tampame vieno vagono keleiviais, bet ateina laikas, ir mes išsiskiriame, kad niekada daugiau nesusitiktume. Taip ir ilgoje kelionėje per gyvenimą mums laikinai tenka vieta vadinamojoje šeimoje, šalyje ar visuomenėje. Tačiau ateina laikas ir nepaisant mūsų valios mes išsiskiriame, kad daugiau niekada nesusitiktume. Grahamedhiui kyla daugybė klausimų apie laikinąjį gyvenimą ir laikinus gyvenimo bendrakeleivius. Tačiau apie amžinus dalykus jis niekada nesusimąsto. Mes visi kuriam ilgalaikius planus, kurių užmojį lemia mūsų padėtis visuomenėje, tuo tarpu amžinosios, tikrosios dalyko esmės nežinom. Šripada Šankaračarija, kuris labai stengiasi, kad toks tamsuoliškumas visuomenėje išnyktų ir skelbė dvasinį mokslą apie visą aprėpiantį besmenį Brahmaną, kartą nevilties pagautas pareiškė. Vaikai žaidžia. Jaunimas pasinėręs į vadinamosius meilės reikalus, o seniai susikaupę svarsto, kaip sutvarkyti savo žlugusį kovų paženklintą gyvenimą. Ir deja, niekas nesiruošia rimtai gilintis į mokslą apie Brahmaną, absoliučiąją tiesą. Šri Šukadeva Gosvami, į kurį Maharadža Parikšitas kreipėsi prašydamas pamokyti, atsakė į svarbius karaliaus klausimus taip patardamas. Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Išvaro Hariha, Šrotavyaha Kirtavyascha, Smartavyash Čečhatabhavyam. O Barato Saini, mirtingųjų priedermė, klausti apie Dievo asmenį, klausytis pasakojimų apie jį, šlovinti jį ir mąstyti apie jį, kupina neišsenkamų vertybių ir todėl patį patraukliausia. Jį vadina Hari, nes tik jis gali nutraukti sąlygotą gyvos esybės būtį. Jei norime išsigelbėti iš sąlygotos būties, turime kelti esminius klausimus apie jį, absoliučią tiesą, kad patenkintas mumis jis dovanotų visišką gyvenimo laisvę. Šimat Bhagavatam, antros giesmės, pirmus skyriaus penktas tekstas. Kalbėdamas apie absoliutų dievo asmenį, Šri Šukadeva Gosvami ištarė keturis žodžius, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tie žodžiai išskiria absoliutų į asmenį, parabramaną iš kitų asmenybių, kurios kokybiškai jam tą pačios. Į absoliutų dievo asmenį kreipiamasi kaip į sarvatmą, visą persmelkiantį, nes viskas glūdi jame, nors ne visi tai ir suvokia. Dievo asmuo visiškai įsikūnijęs gyvena kiekvieno širdyje greta individualios sielos kaip paramatma arba supersiela. Tad visos individualios sielos yra artimai su juo susijusios. Individuali siela apie šį amžiną artimą ryšį užmiršta, todėl nuo neatmenamų laikų gyvena sąlygota gyvenimą. Tačiau kaip Bhagavanas arba aukščiausioji asmenybė, jis gali nedelsiant atsiliepti į Bhaktos šauksmą. Maža to, kadangi jis tobula asmenybė, jo grožis, turtai, šlovė, jėga, žinojimas ir atsižadėjimas yra neišsemiamos transcendentinis palaimos šaltinis individualiai sielai. Individuali siela šiomis vertybėmis susižavi net ir tada, kai jos labai menkai atsiskleidžia kitose sąlygotose sielose. Tačiau tokios netobulos apraiškos nesuteikia visiško pasitenkinimo, todėl individuali siela nuolat ieško to, kas tobula. Dievo asmens grožis su niekuo nepalyginamas, kaip ir jo žinios ar atsižadėjimas. Tačiau visų pirma jis yra išvara arba aukščiausias valdovas. Šiuo metu mes esame jo policijos priežiūroje. Policijos priežiūra mums taikoma todėl, kad nesilaikome įstatymo. Tačiau viešpats yra Hari ir jis gali nutraukti mūsų sąlygotą gyvenimą, suteikdamas visišką laisvę dvasinėme pasaulyje. Štai kodėl kiekvieno žmogaus pareiga kelti esminius klausimus apie aukščiausiąjį viešpatį ir taip sugrįžti atgal pas Dievą.